slăvit să fie numele Domnului.
Amin, în vezi deci.
N-am știut că aveți cina Domnului. Am venit cu un gând să predic un mesaj pe care așa-l consideram eu potrivit. Dar când a venit fratele Andrei aici, s-a spus că a fost în Australia și frații i-au spus să transmită un salut. Și ne-a citit două versete din Epistola lui Iuda. Și am stat și eu și m-am gândit, oare să fie acesta motivul pentru care fratele Andrei a venit în această zi aici la Bucovăț? Și am ajuns la concluzia că nu. Domnul nu vrea să se transmită un salut la biserica din Bucovăț. El vrea să-mi spună mie în această zi ce să predic. Asta vrea Domnul să facă. De aceea am să rămân la cuvântul care a fost citit de fratele Andrei. Și vă rog să ocupați locurile. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, să dea un mesaj pentru mine și pentru dumneavoastră.
Amin.
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 Mărturisesc că am fost odată într-o biserică, invitat să predic. Biserica era mare, mult, mult, mult mai mare decât a dumneavoastră. Și Domnul mi-a pus atunci pe inimă să predic din Epistola lui Iuda. Și fratele păstor m-a întrebat, frate Costel, ce să citesc? Și am zis, citește Epistola lui Iuda. A deschis fratele Scriptura, s-a uitat și a zis, toate cele 25 de versete. Și eu i-am spus, te rog eu, citește-le toate. Am un motiv pentru care te rog să citești toată epistola aceasta. Și fratele, vrând nevrând, s-a conformat. Dar mi-a dat seama că nu a înțeles în inima lui de ce am cerut să fie citit tot acest capitol. Și de ce? Pentru că această epistolă este un model de predică pe care ni-l dă Dumnezeu la fiecare dintre noi. Și Dumnezeu să ne ajute să ținem cont de El.
Amin.
Noi ca oameni ai lui Dumnezeu împărțim lucrătorii în mai multe categorii. Și zicem, băi, și Scriptura în parte. Uite, de exemplu, sunt lucrători mari și lucrători mici. Proroci mari și proroci mici. De exemplu, Isaia e un proroc mare. Ieremia e și el un proroc mare, la fel Ezechiel. Dar Naum, dar Obadia, dar Iona. Și suntem gata să spunem, ăștia sunt chiar foarte mici. Iona ăsta, pe lângă faptul că a fost mic, a fost și îndărâmnic. I-a spus Dumnezeu una și el a făcut alta. Dumnezeu a spus la un moment dat, Iona, scoală-te și du-te la Ninive. Nu trebuie să faci efort. Nu intra nici măcar pe internet să iei o predică de acolo. Nu! Îți dau eu predica. Nu trebuie să transpir cum se mai întâmplă cu fratele Bălănoiu când predică. Nu! Îți voi da o predică scurtă. Scurtă. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Asta este predica pe care o ții la Ninive. Și eu n-a zis, domnule, stai puțin. Eu nu sunt un proroc mic. Eu nu sunt un lucrător mic. Eu sunt un predicator mare. Pe mine toți mă cunosc. Bă, când predică Iona, asta predică mult. Cum să predică o asemenea predică? De câteva secunde acolo, eu nu mă duc la Ninive. Mă duc la ta. Și-a plecat la ta. Ce dumneavoastră cum s-a întâmplat? A venit furtuna peste corabie. Iona a ajuns în burta unui pește, a unui chit. Și așa l-a transportat Domnul la Ninive. Spune Scriptura, care o fi cea mai scurtă predică care s-a ținut vreodată. Și s-a pocăit toată cetatea. Noi când predicăm, predicăm mult. Și nu se pocăiește nimeni. Și eu poate astăzi am să predic mai mult. Dar data viitoare, când am să vin la Bucovăț, am să-L rog pe Domnul să-mi dea o predică de la El. Scurtă, lungă, cum vrea El. Și să se pocăiască toți cei de la Bucovăț.
Amin.
Amin. E o predică scurtă, care a venit de la Dumnezeu, s-a pocăit toată cetatea. Acum ne-am lămurit cum e cu proroci. Dar cum e cu predicatori? Și ăștia sunt mici? Și ăștia sunt mari? Păi eu vreau să vă spun că toți se fac clasamente și la predicatori. Spune Scriptura, la un moment dat, la un moment dat, despre cel mai mare predicator al Noului Testament dintre oameni, despre Pavel, S-a pus chiar un semn de întrebare. Că noi dacă care a fost cel mai mare predicator din Noul Testament, în afară de Domnul, bineînțeles. Ce Pavel, pe ăsta își trimitea așa predicile la pachet. Cum le trimite mai pe internet. Așa le trimitea. Dar la un moment dat, în Corint, au început unii să spună, măi, nu Pavel e cel mai bun. Dar cine e cel mai bun? Apolo, vezi de treabă. Pavel, că ăsta vorbește și în limbi. Dacă trebuie să predice în grecește, predice în grecește. Dacă trebuie să predice în latină, predică în latină. Nu-i nicio problemă la el. Apolo era așa mai filozof, da? Nu. E bun ăsta, Apolo. Cel mai bun este. Asta vedeți, vă de treabă, cel mai bun este Petru, Chifa. Că ăsta când predică, a predicat o dată, s-au pocăit 3.000 deodată. A mai predicat o dată, s-au pocăit 5.000. Și încă ceva, se fac semne, minuni. Și la un moment dat a venit Pavel și a spus. Deja v-ați împărțit în funcție de predicatori. Unii zic că sunt ai lui Pavel, alții zic că sunt ai lui Apollo, alții zic că sunt ai lui Chifa, lui Petru. Dar vreau să vă spun ceva. Noi, predicatorii, nu facem altceva decât să semănăm sămânța. Indiferent că este vorba despre Apollo, despre Petru, despre mine, noi decât asta facem. Și nici măcar nu e a noastră sămânța. Sămânța este a lui, a lui Dumnezeu.
Aleluia.
Și mai vine așa, câte o cercetare, dacă eu arunc sămânța, vine Apollo și el udă. Dar nu că ar putea el să ude, ci că lasă ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt Dumnezeu. Dar cel care face să crească, cel care face să rodească, este El, Domnul.
Aleluia.
Domnul să facă să rodească mântuirea aici, la Bucovăți. Slăvit să fie numele Domnului. Acum, dacă eu v-aș întreba, Iuda acesta, ce fel de predicator a fost? Unul mare sau unul mic? Cu certitudine, ar fi mulți care ar spune, frate, bă, nu, tu, într-adevăr, ești mare. Dar ăsta Iuda chiar a fost foarte mic. Deci ce? O singură predicare de 25 de versete. Atât! Tu ai predici lungi, așa, de multe ori ne și plictisim la ele. Ne punem întrebarea, bă, mai termină sau nu mai termină? Dar ăsta a avut una scurtă, de 25 de versete. E adevărat, mai lungă decât a lui Iona, dar de 25 de versete. Dragii mei, acesta este modelul de predică dat de Dumnezeu. Cine ne spune că predica trebuie să fie comiletică, să aibă introducere, să aibă conținut, să aibă încheiere? Domnul se îngrijește de toate în predica aceasta. Să vedeți, imediat. Așa zicem noi. Mă, să aibă, așa, mai multe puncte. Așa, de 3 puncte am mai auzit. Dar dacă ar avea 5 puncte, dacă ar avea 7 puncte, atunci, într-adevăr, ar fi ceva. O să vedeți ce predică îi dă Domnul la omul acesta. Era prima lui predică. Nu spune Scriptura că mai predicase până atunci. Mă gândesc eu că s-a dus la fratele său, la Iacov. Iacov, fratele lui Iuda. Și fratele Domnului totodată era episcopul Ierusalimului, cel mai mare. De Iacov și lui Pavel a fost frica. S-a dus la Iacov și a zis, auzi, uite, ai vrea și eu să lucrez pentru Domnul. Dar ce lucrare vrei să faci pentru Domnul? Vrei să cânti? Să recizi? Nu. Ai vrea și eu să țin o predică. Mă... N-ai cum să ții tu o predică. N-ai cum. Că acum sunt mulți, mulți predicatori. Mai ales acum. Uite, de exemplu, în Corint predică Pavel și Apollo. În Efes predică Timotei, predică Pavel, predică Ioan. N-ai cum să predici, nu mai ai loc. Și eu dar, frate Iacobie, eu nu vreau să predic așa la microfon. Nu! Eu nu vreau să predic așa prin vorbire. Eu m-am gândit ca predica asta pe care vreau să o țin, să o scriu. Și o să o trimit așa la biserici. Poate totuși o citește cineva. Așa începe Iuda predica lui Fone. Vreau și eu, fiind prima mea predică, să vorbesc despre ceva frumos. Să nu se supere nimeni. Să vorbesc despre mântuirea dată în deopște, fără bani și fără plată. Că atunci când vorbește despre mântuire, nu se supără nimeni. Toți dau slavă lui Dumnezeu. Dar a venit la mine Domnul și mi-a spus, schimbă mesajul. Doamne, dar cum să-l schimb? Că de-abia l-am făcut și eu, uite, l-am așa în buzunar aici. Cum să-l schimb? Schimbă mesajul. Nu despre asta să vorbești, dar despre ce, Doamne, să vorbesc. Și Domnul spune, vorbește despre credința dată, odată și pentru totdeauna Sfinților. Amin? Noi mai schimbăm mesajul. Păi noi nu-l mai schimbăm indiferent ce-ar fi. Chiar dacă ne spune Domnul, nu predica asta, predica asta. Că asta vreau să predici. Noi o ținem pe a noastră și bună. Dumnezeu să ne ajute ca să o predicăm pe a Lui, ca Domnului predica. Domnul spune, voi da eu o predică. Și o voi da în trei puncte. O să vedeți că de câte trei are. N-are șapte. În trei puncte. Dar o miretică, Doamne, are? Lasă o miretică. Filozofii ceva, cum spun unii, ce-au citit prin cărți, ce-au văzut prin presă, pe la televizor. Nu. Că nu trebuie în predică să fie așa ceva. Are trei puncte. Introducerea, la introducere, Iuda, să nu te duci cumva, să faci cum fac unii, să începi să vorbești despre tine. Că unii, când vin, vorbesc despre ei. Vă spun cu sinceritate, am văzut multe cazuri. Fraților, eu nu știu dacă mă cunoaște, sunt, am fost, m-am dus în America, în Anglia, în Franța, în stânga, în dreapta, soția mea, să vezi, model de pocăință, copii, ceva extraordinar. Vorbesc despre ei, introducere. Doamne, dacă nu vorbesc despre mine, introducere, despre cine să vorbesc? Și Domnul spune, în introducere să vorbești despre mine. Aleluia! Să vorbești despre mine! Și uitați ce spune! Cum se recomandă omul acesta? L-am auzit de multe ori, fac o paranteză, de vină nu e Domnul, de vină suntem noi. Când prezentăm lucrătorii, zicem, din cuvântul Domnului va vorbi fratele Bărănoiu, ăsta a lucrat la banc. Din cuvântul Domnului va vorbi fratele senator, fratele doctor. Așa procedăm noi, de multe ori. Dar uitați și dumneavoastră cum se prezintă Iuda și ca el se prezintă și Pavel, și Petru, și Sila, și Iacob, tot se prezintă așa. Zice, cât despre mine, Iuda, ai cumva Institutul Teologic făcut? Ai doctorate, masterate, că unii și le prezintă de la învăț. Și Iuda zice, nu, nu. Cât despre mine, Iuda, eu sunt rob al lui Hristos. Și frate cu Iacob? El era frate și cu Domnul, așa e prezentat acolo, dar nu spune nimic. Eu sunt un rob, un rob al lui Hristos. Slavă Domnului că și noi suntem robii Lui. Și toată slava, toată cinstea îi se cuvine Lui. Asta este începutul. Dar să vedeți cum este sfârșitul. Că poate sunt unii care zic, măi, v-a plăcut? Ce zice? Ce zice? V-a plăcut? Dar Iuda nu spune așa, după ce și încheie el predica, încheierea este așa. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum și în vecii vecilor. Amin. Asta este încheierea. Dar o să vedeți ce minunat este conținutul. Domnul îi spune lui Iuda, să vorbești despre credința dată, odată și pentru totdeauna Sfinților. De ce, Doamne? Pentru că astăzi vreau să țin la Bucovă, spune Domnul, o lecție de credință. Nu de pocăință. Nu, că cei de la Bucovă sunt așa, relativ pocăiți. Vreau să țin o lecție despre credință. Să înțeleagă cum trebuie să fie această credință. Că nu mai știm care este bună. Nu mai știm care este bună. Ortodoxii spun că este bună aceea ortodoxă. Baptiștii spun că este bună aceea baptistă. Adventiștii spun că este bună aceea adventă. Martorii lui Iehova spun că este bună a lor. Și noi penticostali spunem că este bună a lor. Și Domnul îi spune lui Iuda, eu vreau să vorbesc despre credința aceea bună. A noastră, a penticostalilor, a baptiștilor? Nu. aceea dată odată și pentru totdeauna a Sfinților.
Amin.
Amin. Aceea este credința bună. Dumnezeu să ne-o dea și nouă.
Amin.
În Evanghelia după Luca, în capitolul 22, cu versetul 31, s-a dus Domnul la ucenicii lui și a spus, este o problemă. Ce problemă este, Doamne? Satan a cerut să vă țeară în cap pe grâu. Și s-a întors la Petru, la cel mai puternic dintre slujitori, și a zis, Simone, de-aia am luat hotărâre. Să mă rog pentru credința ta. Doamne, mă explici și cu voce tare, să afle toți acum. Dar eu sunt lucrătorul tău, sunt predicatorul tău, sunt apostolul tău. Cum să te rogi pentru credința mea? Roagă-te pentru credința fratelui, a fratelui, a soarei. Nu pentru credința mea. Eu sunt un om care atunci când promite, să ține de promisiune. Eu cu tine merg până la capăt. În tenisă, la moarte, oriunde. Și Domnul a spus, auzi, pentru că se bazez pe tine, iată spun, nu va cânta cocoșul odată și tu te vei lepăda de mine de trei ori. Și spune Scriptura că s-a lepădat. De ce? Și de ce? Pentru că noi ne punem bază pe noi. Băi, credință cum a nu are nimeni. Și poate nu e nici măcar cât un grăunte de muștar. Nici măcar atât. Că în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetul 19, este important. Când a venit la Domnul unul cu un tânăr lunatic, cu un copil posedat de două rele, care l-aruncau când în foc și când în apă, ei ucenicii n-au putut să facă nimic. Și Domnul l-a eliberat. Și au venit ucenicii și au zis, Doamne, Doamne, stai puțin. Noi de ce n-am putut? Râde noi ortodoxi și baptiști, creștini după Evanghelie. N-am avut nici medicamente să-i dăm. De ce n-am putut? Și Domnul a spus, pentru că aveți foarte puțină credință. Cine? Toma? Matei? Petru? Ioan? Iacob? Aveți foarte puțină credință. Nici măcar cât un grăunță de muștar. Că dacă ați avea credință cât un grăunță de muștar, aduce la munte, la acela să mute și s-ar muta din loc. Dumnezeu să ne dea credință. Amin?
Amin.
Să se mai roage El pentru credința noastră.
Amin.
Că am ajuns să nu mai credem cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns să nu mai credem. De ce i-a scăzut credința lui Petru, apostolului Domnului? De ce ne scade credința nouă? Spune Scriptura. În momentul în care a venit Iuda Iscarioteanu cu suita după el și l-au arestat pe Domnul, Simon Petru ne spune Scriptura că îl urma pe Domnul de extraordinar, de departe, auziți, nu de aproape. Și cum mergea el așa, la distanță de Domnul, undeva în dreapta, în stânga, că nu precizează Scriptura, a văzut un foc, focul străinului. Și a fost un foc extraordinar. Mă duc și eu acolo și s-a dus la focul străinului. Acum, focuri ale străinului sunt multe în lumea noastră, mai multe decât în vremea lui Petru. Când e Revelionul la Lugoș, mai merg și copilul lui Dumnezeu acolo ca să vadă focul de artificii sau când sunt serbările orașului. Acela este focul străinului. Dar mai merg pocăiții de la tabere pe care le numim creștine și fac acolo focuri de tabără. E, aici era un foc de tabără. Că și cei care erau la focul acela erau din poporul lui Dumnezeu, din poporul evreu. Și s-a dus și el acolo la focul străinului. Și imediat când l-au văzut cei de acolo, au început să-l întrebe. Auzi, tu nu ești de-al nostru. Mă uite așa după îmbrăcăminte. N-ai geacă de blugi, n-ai cruce, n-ai cercel în ureche, nas. Dar tu nu ești de-al nostru. O, nu! Eu sunt de-al vostru! Mă, tu ești cu Iisus! Nu sunt cu Iisus! Nu-L cunosc! Și s-a lepădat de Domnul de trei ori. Dragii mei, nu-i de glumă. La focul străinului scade credința vertiginos. Scade atât de mult încât dispare pur și simplu. N-ai ce să cauți la focul străinului. Tu stai lângă focul lui Dumnezeu.
Amin.
Doamne, ajută-ne la asta!
Amin!
Amin.
Amin.
Petru n-a înțeles lecția credinței pe care a vrut să o țină Domnul. Facă Domnul ca noi să o înțelegem.
Amin.
Despre ce credință să fie vorba? Apostolul Pavel, când ne vorbește despre credința aceasta dată odată și pentru totdeauna Sfinților, în Cartea Evreilor, în capitolul 11, spune în felul următor. Și credința aceasta bună, dată odată și pentru totdeauna sfinților, nu este cu un cred ortodox. Baptiști, creștini după Evanghelie, martorii lui Iova, nu este nici măcar cu un cred penticostal. Credința aceasta bună este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd. Asta este credința bună. Am întrebat pe unii mei credința asta dată odată și pentru noi la Sfinților. Când venise eu la Domnul, era la început. De când? Și ce m-am spus? De la 50-le, frate. Am stat și m-am gândit. Cum de la 50-le? Păi dacă s-a dat la 50-le, Bartimeu ce credință a avut? Că Domnul i-a spus, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Și din ori a văzut clar. Ce credință a avut sutașul care a spus, Domnului, zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit.
Aleluia.
Și Domnul a zis, o credință așa de mare, n-am văzut nici în Israel la poporul lui Dumnezeu, n-am văzut nici la baptism, nici la creștin după Evanghelie, nici la penticostal. Asta credință bună, a zis Domnul. Ce credință a avut femeia cananiancă care a spus, Domne, pentru mine nu trebuie felii de pâine întreagă. Nu trebuie așa faguri de miere pe care cei sătui le calcă în picioare. Pentru mine o fărămitură este suficient. De ce? Că și cred că ei se hrănesc cu fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. Încât a determinat pe Domnul să spună, o femeie, mare este credința ta. Facă-ți să fie cum voiești. Și fiecare ei s-a tămăduit în ceasul acela. Vă întreb în această zi, vreți fărămituri? O fărămitură de la masa lui poate să dea vindecare,
Aleluia.
Poate să dea eliberare,
Aleluia.
Poate să dea mântuire.
Amin.
Dar Domnul astăzi, pe dumneavoastră, nu vă cheamă la fărămituri, vă cheamă să stați la masă cu El.
Aleluia.
Și sufletul dumneavoastră să mănânce ce este bun și să se desfete cu bucate gustoase. Slavă Domnului pentru acest lucru. Amin. Care este credința aceasta dată odată și pentru totdeauna sfinților? Îi spune Apostolul Pavel. Prin credința aceasta bună, dată odată și pentru totdeauna sfinților, Abel, al doilea fiu al lui Adam, a urit la începutul istoriei, a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și jertfa aceea vorbește despre Abel și astăzi, deși el a murit de mult. Ce jertfă aducem Domnului, dacă avem credință? Ce jertfă aducem? De foarte multe ori spune, e frate, jertfa buzelor noastre. Mai cântăm, mai recităm, uite dumneata predici. Jertfa buzelor noastre. Dar Apostolul Pavel, în Romanii capitolul 12 cu versetul 1 spune, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne aduce. Amin. Continuă Pavel și spune, în credința asta bună, e nou a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și noi ne plictisim 2 ore la adunare. Dar datorită faptului că a avut această credință, Dumnezeu l-a ridicat la cer. În credința aceasta bună, noi ascultat de Dumnezeu, în mijlocul destrăbărării păcatului, și-a făcut legământ cu Dumnezeu. Prin corabie, ca și a spus Domnul, fac un legământ cu tine, fă-ți o corabie. Și-a făcut-o. Și a salvat toată casa lui, pentru că era o credință bună. În credința aceasta bună, spune Scriptura, Avraam, părintele tuturor credincioșilor, l-a dus pe singurul său fiu ca jertfă pe muntele Moria. În Geneza capitolul 22, cu versetul 1, se spune că în momentul în care l-a întrebat copilul, tată, lemnele sunt la mine în spinare, cuțitele la tine la brâu, focul la tine în mână, dar unde este mielul pentru arderea de tot? El a spus, fiule, noi avem un Dumnezeu care poartă de grijă.
Aleluia.
E o faire și El va purta de grijă. Și a purtat de grijă. Dumnezeu să ne dea și nouă credința lui Avraam.
Amin.
Dar continuă cu cuvântul și ne spune că în credința aceasta, Moise, n-a vrut să fie prim-ministru în Egipt. Ce zic? N-a vrut să fie senator, n-a vrut să fie ministru, primar, cum doresc astăzi copiii lui Dumnezeu. Nu. El a dorit să fie roba lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să vrem și noi.
Amin.
Continuă cuvântul ca să ne rămurească cum e cu această credință și spune, în credința aceasta bună, unde au scris puterea focului, ca Anania, Mișel și Azaria, Asta un chis gura leilor, ca Daniel când era în groapa cu lei. Unii și-au primit înapoi morți în viață. Ca văduva din Sareta Sidonului, ca Tsunamita, ca văduva din Nain, și-au primit morți înapoi în viață. Și ne place o asemenea credință. Nu există nimeni care să nu-i placă o asemenea credință. Dar continuă cuvântul și de aici în jos nu ne mai place. Nu ne mai place. Și spune, în credința aceasta bună, unii au fost tăiați cu sabia, ca Iacov, ca Zaharia. Unii au fost omorâți cu viețe, ca Ștefan. Alții au fost tăiați în două cu ferăstrău, ca Isaia. Fără să țipe, fără să pună mâna pe par, fără să se răscoare. De ce? Pentru că au știut și au crezut că suferința de o clipă nu poate să fie pusă alături de bucuria veșnică viitoare. Domnul să ne dea această credință.
Amin.
Continuă cuvântul și spune, în credința aceasta bună, unii au fost bătuți cu nuiele, alții cu pietre, unii au fost puși în lanțuri, alții în butuci, au putrezit prin temnițe, alții au rădat de foame, de sete, îmbrăcați în pei de oaie, nu la casele de mod ale lumii, au trăit prin peșteri, nu la hoteluri de 5 stele, cum vor astăzi pocăiții. Vedeți? Asta este credința bună. Și lui Iuda îi se spune, vorbește despre ea. Să priceapă și bărănoiul și să priceapă și frații și surorile de la Bucovăț. Dumnezeu să ne ajute să priceapă. Credința aceasta, dată odată și pentru totdeauna Sfinților, credința aceasta bună îl determină pe Domnul Iisus Hristos să facă minuni incredibile. Minuni deosebite. Cât de anume lucrează Domnul, că n-avem credință. Se spune în Scriptură că s-a dus în Nazaret și ea din Nazaret, care nu crede, așa, păi, dar este un durierul lui. Frații, surorile sunt printre noi. Nu credeau nici măcar că este proroc. Și n-a zis, arătați-mi un proroc care s-a ridicat din Nazaret. Am auzit. Demonstrea. Ia fă niște minuni aici în Nazaret. Fă niște vindecări incredibile, așa. Și spune în Scriptura că Domnul n-a făcut. De ce? Datorită necredinței lor. La credința bună Dumnezeu face semne și minuni. Dumnezeu vindecă bolnavi. Dumnezeu înviază morți. Dumnezeu să ne ajute să credem. Amin.
Amin.
În Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, versetul 5, este important. Deci atunci că patru oameni credincioși au adus la Domnul pe unul pe o targă, care era paralizat. La dumneavoastră este loc destul aici. Facă Domnul să nu mai fie niciun loc.
Amin.
Și la ușă era foarte mare aglomerație. Vedeți, dacă am văzut o asemenea situație, am fi zis, ne ducem acasă, gata, la revedere. Am încercat, nu s-a putut. Asta e. Dar spune Scriptura că oamenii aceștia n-au renunțat. Dar mai e o soluție. Ce soluție să mai fie? Nu vedeți că e aglomerație. Nu, nu, nu. Ne urcăm pe acoperiș, spargem acoperișul și îl coborâm pe paraliza lângă Domnul. Și așa au făcut. Și în versetul 5 spune felul următor. Când ne-a văzut Iisus credința, că este o credință pe care o vede Iisus, a zis lăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Și nu numai că ierta păcatele, l-a și vindecat, l-a sculat în picioare.
Aleluia.
Este o credință, dragii mei, pe care o vede Domnul și lucrează la ea. Dar care este credința aceasta? Mi se spune acolo în Marcu, capitolul 2, să mergi la serviciu cu lăbănogul. Să mergi la facultate cu zlăbănogul, la liceu cu zlăbănogul, la biserică să vii cu zlăbănogul, pe stradă să mergi cu zlăbănogul. Într-o perioadă în care toți vor să meargă cu miniștri, cu senatori, cu oamenii bogați, tu să mergi cu zlăbănogul. Este o credință pe care o vede Domnul și lucrează și vindecă. Binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Dumnezeu să ne dea și nouă credința aceasta. Că asta este o credință bună. Deci, de ce nu mai avem noi credință? În primul rând, nu mai avem credință pentru că ne place să ne alipim nu de Domnul, ci de cel rău. În 1 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 1, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, dar Duhul spune lămurit, că în vremurile din urmă unii se vor, auziți, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare, ci de învățătura dracilor. Dragii, aici este problema. De aceea ajungem să nu mai avem credință. Să ne lepădăm de credința bună, pentru că ne aripim de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor. Spune cuvântul, o spun eu. Și parcă ți se pare așa îngrozitor. Cum, mă, să ne aripim noi de învățătura dracilor? Dar ca să nu ne aripim de învățătura dracilor, trebuie să știm foarte bine care este învățătura lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 1, apostolul Ioan spune că la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu.
Aleluia.
Și cuvântul era Dumnezeu.
Aleluia.
Tot ce e în Scriptura aceasta, referitor la credință, la pocăință, la vindecare, la mântuire, la veșnicie, este învățătura lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Tot ce este în afara Scripturii, referitor la aceste lucruri, pocăință, credință, mântuire, este învățătura celuilalt. Amin?
Amin.
Haideți să luăm cuvântul în serios. Vinune acum și ne spun că fiecare să se mântuiască prin cine vrea. Că dacă vrea să mântuiască prin Allah, se poate mântui prin Allah. Un teolog în America vrea să demonstreze și cineva, nu vă mai spun cine, l-a invitat în România să țină această lecție, să ne convingă pe toți că Allah e tot una cu Dumnezeu. Credeți așa?
Nu.
Eu am spus, eu cred dacă mi-a arătat că Allah a avut un fiu care a murit pentru păcatele întregii omeniri. A, fiul n-a avut, atunci nu este Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Alții spun că prin Buddha, alții spun că prin Dalai Lama. Noi să le spunem la toți că nu există nume dat oamenilor sub soare în care să existe mântuire. Deci numele care este mai presus de orice nume.
Aleluia.
Numele lui Iisus Hristos. Trag un semnal de alarmă și la dumneavoastră aici la Bucovăț. Că l-am tras în multe părți, dar am senzația că nimeni nu ține cont de el. Dacă cineva se ridică în picioare și nu vorbește din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura pe care o dă el este învățătura dracilor.
Hai, bine, Doamne.
Sunt unii care vin, spun bancuri, glume, povești, istorisiri închipuite. S-au devenit vedete și toți aleargă după ei. Și de ce? Pentru că nu ne place Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că nu ne place Cuvântul lui Dumnezeu, ne lepădăm de credința bună. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Credința vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Nu a bancurilor, nu a glumelor, nu a lucrurilor de nimic. Și Dumnezeu să ne ajute de Cuvântul lui Dumnezeu să ascultăm și noi.
Amin.
Ne spune Scriptura că sunt unii, tot din poporul lui Dumnezeu, care au rătăcit de la credință. Care au rătăcit de la credință? Acum ne punem întrebarea, care sunt aceștia care au rătăcit de la credință? Și în ultimul text, în capitolul 6, începând cu versetul 9, spune Apostolul Pavel în felul următor. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, eu vă întreb pe dumneavoastră, există vreunul care nu vrea să se îmbogățească? Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în las, și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăși și pierdare. Deci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Cea mai mare problemă cu care se confruntă și copiii lui Dumnezeu este iubirea de bani. Iubirea de bani. Și Apostolul Pavel, în 2 Timotei, în capitolul 3, începând cu versetul 1, a spus, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dar nu pentru că va fi criză, că va fi șomaj, că va fi inflație. Vor fi vremuri grele, că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani și iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu. De aceea rătăcim de la credință și nu mai știm care este credința bună. Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă Domnul și să știm că este o credință bună. Aceea dată odată și pentru totdeauna Sfinților. O altă categorie de oameni este acelor care au căzut de la credință. Au căzut de la credință. Cum se poate cădea de la credință? Am văzut cum se poate lepăda credința, că ne alipim de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor. Cum se poate rătăci că alergăm după bani, după bogăție? Dar cum se poate? Cum se poate cădea de la credință? Și uitați-vă dumneavoastră în 1 Timotei, în capitolul 1 cu versetul 19. Pavel îi spune lui Timotei, și să păstrezi credința. Credința asta se păstrează, dragii mei. Și o să vedeți că mai trebuie să facem ceva pentru ea. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și au căzut de la credință. Păcatul, fără de legea, murdărirea cugetului nostru, nu a trupului, auziți? Numai cu minte, numai cu privirea, numai cu gândul, dacă îți murdărești cugetul, ești în pericol să cazi de la credință. Dumnezeu să ne ajute să avem un cuget curat, să trăim pocăința și să fim în credința bună. Să păstrezi credința! Dar vine apostolul Pavel și spune ceva. În 2 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 7 și 8, spune: mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința, de acum așteaptă răsplătirea. Cu una pe care mi-o va da Domnul, judecătorul meu în ziua aceea.
Aleluia.
Pentru credința aceasta trebuie să te lupți. Trebuie să o aperi. Și Dumnezeu să ne ajute să o apărăm.
Amin.
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 În un împărat, în capitolul 10, cu versetul 14, mi se spune că Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur și 300 de scuturi mici, tot de aur. A făcut 500 de scuturi. De ce? Pentru că în echipamentul, în armătura pe care ne-o dă Dumnezeu, mi se vorbește de un scut al credinței. Repet, în capitolul 6. Un scut al credinței. Și ăsta trebuie să fie de aur curat. De aceea și Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 1, cu versetul 7, spune: și credința voastră mai de preț decât aurul, auziți? A făcut scuturile acestea pentru că a înțeles că trebuie un scut al credinței care să fie din aur curat. Dar n-a trecut mult timp și nu un împărat, în capitolul 16, cu versetul 25, îi se spune că Șișac, împăratul Egiptului, când era împărat Roboam în Iuda, a venit, a cucerit Ierusalimul și a luat scuturile de aur pe care le-a făcut Solomon. Știți ce a făcut Roboam? A făcut niște scuturi de... Dar ce arama nu strălucește? Ce arama strălucește? Le-a făcut, dar după scuturile de arama n-a mai venit și șac. Ne-a lăsat pe noi să facem spectacol. Așa, o credință pe care o declarăm, dar pe care nu o demonstrăm. O credință așa, de suprafață. Dumnezeu să ne ajute să avem una de fond. O credință puternică. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. De ce i-a dat Domnul această predică lui Iuda? Spune așa: să vă luptați pentru credința dată odată și pentru totdeauna sfinților, pentru că între voi, între noi care? În biserică. S-au strecurat unii, auziți, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni nevravioși, schimbă de frânare harului Dumnezeului nostru și te gădeie singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Auziți? Oameni care schimbă harul lui Dumnezeu de frânare. Și acum trebuie să poate oricum. Se poate și cu moda lumii, și cu băutura, și cu țigara, și cu căsătoriile de probă, cu concubinajul, cu curvia, cu păcatul, se poate oricum. Dragii mei, nu se poate. Pentru că noi avem un Dumnezeu care este sfânt. În epistola sa către Tit, Pavel, în capitolul 2, cu versetul 11 și 12, spune: și arul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. De asta ni s-a dat harul lui Dumnezeu. Nu să păcătuim noi, ci să ne pocăim. Amin. Și continuă apostolul și spune: s-au strecurat unii printre voi care fac lucruri incredibile, păcate incredibile. Și acum auzim de vedete de lucrători care trăiesc în păcat. Ăștia sunt dintre aceia strecurați. Așa văd eu lucrurile. Și unii dintre ei, spune apostolul Iuda, fratele Domnului, spune: unii dintre ei au luat-o pe calea lui Cain. Au luat-o pe calea lui Cain. Și trag și pe alții după ei. Cain acesta a fost primul născut al lui Adam și Eva. Și ăsta, la un moment dat, când aduceau jertfe lui Dumnezeu, așa de tare s-a mâniat, a devenit invidios, încât a luat-o tărârea să-l omoare pe fratele său Abel și l-a omorât. În Geneza, capitolul 4, cu versetul 8. L-a omorât pe fratele său. Pentru că ăsta a adus o jertfă mai bună lui Dumnezeu. De multe ori, mai vezi și prin adunare, dacă unul are o predică așa cu da și amin, o cântare multă cu Duhul Sfânt, o prorocie cu da și amin, vezi pe unii care sunt încruntați, supărați, așa, parcă le e ciudă că Dumnezeu l-a folosit. Noi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Amin? L-a omorât. Și asta este calea lui Cain. Oare n-am luat-o și noi cumva pe ea? Se le zice, imposibil. Păi n-am omorât pe nimeni. Dar Evanghelia după Matei, în capitolul 5, cu versetul 21, vine Domnul și spune, știți cum s-a zis? Adică cu alte cuvinte cum era scris. Să nu ucizi. Dar eu vă spun, dacă unul se mânie pe fratele său, este ucigaș. Auziți? Numai dacă te mânie pe fratele său, ești pe calea lui Cain. Dumnezeu să ne ajute să fim pe calea lui Dumnezeu.
Amin.
Numai dacă se mânie, este un ucigaș. Mai bine și apostolul Ioan și spune, dacă cineva spune că iubește pe Dumnezeu și pe fratele său îl urăște, este un mincinos. Și nu numai că este un mincinos, este un ucigaș. În cartea lui Ieremia, ca să ne mai lămurim încă o dată cum este cu calea lui Cain și Dumnezeu să ne ajute să fugim repede de pe ea.
Amin.
Nu pe ea, de pe ea, și să ne întoarcem la Dumnezeu. În cartea lui Ieremia, în capitolul 18, cu versetul 18, cei din poporul lui Dumnezeu de atunci au zis, hai să-l ucidem pe Ieremia, să-l omorâm pe Ieremia. Mă, cu ce vreți să-l omorâți? Cu pușca, cu mitraliera, cu sabia, cu cuțită? Nu. Noi vrem să-l omorâm pe Ieremia cu dragii mei. Sunt unii care își omoară frații cu vorba, toată ziua cu bârfa, toată ziua cu judecata, toată ziua cu împroșcarea, cu noroi. Suntem pe calea lui Cain, dacă procedăm așa. Dumnezeu să ne ajute să nu fim. Amin. Continuă Iuda și spune, alții au pierit într-o răscoară ca lui Core. Și ne punem întrebarea, Core ăsta era dintre egipteni, dintre amaleciți, de unde era? Din poporul lui Dumnezeu. În Numeri, capitolul 16, ni se spune că Core, Abiram și Datan au făcut o răscoală, o revoluție. A mai atrage partea lor încă vreo 250 de protestatari, dar intrea de frunte. Ca să schimbe pe Moise și pe Aaron. Nu mai facem o rotație a cadrelor. Tot ăsta predică, tot ăsta cântă, tot... Mai treacă și pe bancă. Foarte cuvinte. S-au dus la Moise și a spus, ce ziceți că voi sunteți sfinți? Ce, noi nu suntem sfinți? Și noi suntem sfinți? Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, Dumnezeule, ce fac acum? Și a zis, da, mâine se va vede cine este sfânt și nu. Și s-a văzut. Sub cei trei revoluționari s-a despicat pământul în două și a înghițit de vie. Iar peste ceilalți 250, Dumnezeu a coborât foc din cer și a omorât. Dacă Dumnezeu rânduiește lucrători, dacă Dumnezeu rânduiește conducători, dacă Dumnezeu a ales un comitet, chiar dacă nu e așa cum vrem noi, este o tărâre a lui Dumnezeu, că Dumnezeu a dat conducători și pentru pedepsirea poporului. Așa s-a întâmplat în vechime. Noi să-L rugăm pe Dumnezeu să-I cerceteze. Să fie conducător bun. Amin. Și să facă lucrarea cu frică și cu tremur de Dumnezeu. Amin.
Amin.
Sunt mulți, nu sunt mulțumiți ei. Nu-mi place de ăla, nu-mi place de celălalt. Că ăla nu e bun, că celălalt nu este bun. Vreau să vă spun ceva, unul singur este bun, Dumnezeu. Slavă Lui. Continuă cuvântul și spune că au căzut într-o rătăcire ca lui Balaam. Dar vreau să vă spun ceva. Balaam ăsta are o rătăcire, are o învățătură și are o cale. Ăsta nu are decât una dintre... Are trei. O rătăcire, o cale și o învățătură. Cine a fost Balaam acesta? Azi îi spun, nu, n-a fost proroc. N-a fost proroc. Eu vreau să vă spun în această zi, poate vă surprind. Balaam a fost un mare proroc. Un mare proroc. Dumnezeu vorbea cu el într-un mod special, avea calități de lucrător, ce binecuvântat rămânea binecuvântat, ce blestemat rămânea blestemat, spune Scriptura. Dar a venit la el o delegație din Moab. A venit și a spus, noi, Balaam, uite, vino la noi. Darurile, uite, sunt aici. Nu trebuie să predici, nici prorocii nu trebuie să dai. Decât să blasteme un popor, poporul evreu. Și Balaam a zis, nu. Nu pot să vin până când îl întreb pe Domnul. Auziți? Noi nici nu mai întrebăm pe Domnul. Până nu îl întreb pe Domnul, nu vin. Și noaptea a venit Domnul la el. La Balaam și a spus, nu te duce Balaam. Că ceea ce ei te pun să blasteme, nu am binecuvântat. Și Balaam a spus, nu vin. Dar a venit o delegație și mai importantă. Că Balaam, nu mai pune piedici, vino mă. Mă, ți se va da cinte cum nu-ți poți imagina. Bani! Vreau da ceva ce n-ai avut niciodată. Ce-am fi făcut noi? Dar spune Scriptura că Balaam din nou l-a întrebat pe Domnul. oameni. Dumnezeu să aibă milă de noi.
Amin.
L-am întrebat pe Domnul încă o dată. Și Domnul nu i-a mai dat răspuns la întrebare, a dat răspunsul la inimă. Să duci în Balaam. Că de ziua am întrebat, tu asta vrei să faci, să te duci. Și a plecat Balaam. Și n-a mai putut să mai vadă. A venit îngerul Domnului în fața lui, l-a văzut măgărița și nu l-a mai văzut Balaam. Dar la un moment dat, Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut și el, îngerul Domnului. Și ce a spus îngerul Domnului? Balaam, bălănoiule, nerule, vrei să te duci în America? Vrei să te duci în Australia? Putea spune, în Anglia, în Franța, du-te. Dar să faci ceea ce spun eu. Să vorbești ceea ce spun eu. Dacă vrei să te mai întorci înapoi. S-a dus Balaam în Moab și a dat cele mai deosebite profeții. Cele mai deosebite. Nimeni n-a profețit până la Isaia cum a profețit Balaam. Care a spus, văd, dar nu acum, îți doresc, dar nu de aproape. O seară sare din Iacov și un toiar de cârmuire să ridică din Israel. L-a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Unde a fost problema? Că el prorocile le-a dat pe toate de la Domnul. Pe toate de la Domnul. Și tu ne-a fost problema? La altar în biserică a slujit de nota 10. A predicat bine, a prorocit bine, a făcut slujba bine. Dar în afară, dezastru. Dezastru. Una a spus înăuntru, alta a spus în afară. Și în Apocalipsa, în capitolul 2, cu versetul 14, când Domnul adresează un mesaj bisericii din Perga, îi spune, ce am împotriva ta, este că ai pe unii acolo care s-au dedat la învățătura lui Balaam. Auziți? Aici e vorba de rătăcire. În Apocalipsa 2 cu 14 e vorba de învățătura. La învățătura lui Balaam, care a învățat, acolo ne spune ce a făcut. Rău. Care a învățat pe copiii lui Israel să se dedea la curvie. Ce ziceți? Mă, nu mai contează, mă. Câți nu sunt în învățătura lui Balaam? Să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, să se ducă la sărbătorile moabiților, madianiștilor. Și câți nu se duc? Ce e vreo problemă? Asta este învățătura lui Balaam. Și pentru aceasta, pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, în dreptul lui Balaam, în loc să scrie Dumnezeu proroc, în loc să spună de un predicator, păstor, și s-a spus, ghicitor. De ce? De ce ghicitor? Dacă a fost proroc? Dacă a fost predicator? Mi se spune în 1 Samuel 15 cu versetul 23. Când s-a dus Samuel la Saul și a spus, ascultă-mă bine, împărate. Neascultarea este tot atâta de gravă ca și? Ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca închinarea la idoli și la terafim. Domnul ne-a pus lucrătorii lui. Haideți să intrăm în ascultare și să ascultăm de Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Amin. 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 Asta are și o cale. Vorbește despre ea pentru unii. Unii au luat-o pe calea lui Balaam, care din proroc a devenit ghicitor. Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem pe calea bună. Amin. Amin. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și ne spune niște lucruri pe care aș vrea să le vedem puțin, dacă se mai întâmplă pe la noi. Spune, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, împreună cu voi, se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați de vânturi încoace și încolo. Păi pe noi nu vânturile trebuie să ne călăudească, ci Duhul lui Dumnezeu. Auziți, niște nori fără apă, ăsta nu au apă nici pentru ei, dar să dea la alții. Domnul nu vrea ca noi să fim niște nori fără apă. El vrea să fim o fântână besedită cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim! Sunt doapă de-a binelea! De foarte multe ori, mi s-a întâmplat mărturice să merg în lucrare și cu alți colaboratori, nici măcar nu am intrat în adunare. S-a fost cazuri când unul sau altul a zis, măi, să nu vă întindeți mult. Măi, deja mi s-a făcut foame. Stăm în adunare cu gândul la sarmale, la prăjituri, la mai știu ce. Dumnezeu să aibă milă de noi.
Amin.
Uitați ce spune Scriptura. Ăștia sunt strecurați. Nu sunt lucrători ai Domnului. Dacă vă dau exemplu de un lucrător al Domnului. Prorocul Ilie. În unul împărat în capitolul 17 cu versetul 9 l-a luat Domnul de la Părul și a spus, se duce în Sarepta Sidonului. Slavă Domnului că mă trimiți în Sarepta Sidonului. Dar unde mă trimiți? La primar, la ăla care lucrează la bancă? Nu. La o văduvă săracă. La o văduvă săracă. S-a dus Ilie la văduvă aceasta și a zis, femeie, adu-mi puțin apă. Ce ne-a zis, frate Ilie, apă ți-a zis că mai e, pe la noi, pe la voi, nici apă nu mai e. Dar când a plecat să aducă apă, Ilie a zis, mi-a zis și o turtă de pâine. S-a uitat femeia la Ilie și a zis, auzi, Ce parafrazez puțin. Nu cumva ești dintre aceia strecurați? Că tu știi situația mea? Eu am un strop de ulei în ulcior și un pumn de făină anuală. M-am gândit să fac o turtă de pâine pentru mine, pentru copil, vom mânca și după aceea vom muri. Și atunci a vorbit Ilie și a zis, femeie, eu cer pentru tine, că iată așa vorbesc pe Dumnezeu, făina din oală și un de lemn din ulcior, nu se va termina până când nu se va termina seceta. Ba mai mult decât atât, vei vedea minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu, la rugăciunea lui Ilie, a înviat copilul văzului din sare, Doamne ajută-ne! Să fim mulțumitori! Băi, ne-au dat sandwich-uri, să ne fi dat grătare, să ne fi dat porcuri, să ne fi dat lucruri extraordinare, lucrători pretențioși. De ce? Pentru că nu sunt lucrătorii lui Dumnezeu. Facă Domnul ca noi să fim lucrătorii lui Dumnezeu. Amin! Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune ceva care pare incredibil. Spune, te slăvesc pe oameni pentru ce știi. Te duci în America. Te duci la unul bogat, are firmă, are bani. Dar nu e bine, el nu stă bine. Dai prorocia așa cum ți-o dă Domnul sau o schimbi? Predici așa cum spune Domnul sau schimbi mesajul? Ăștia spune, schimbă mesajul și slăvesc pe oameni pentru Hristii. Pentru Hristii acesta pământesc. Dar dacă vom slăvi pe Dumnezeu, nu pe oameni, noi vom avea un câștig
ceresc.
Și Dumnezeu să ne-l dea la toți. În această zi, Domnul ne ține o lecție de credință, ne ține mie. Deci eu am carențe, am și o restanțe, dar vă ține și dumneavoastră. Și ne spune să ne luptăm, așa cum s-a luptat Apostolul Pavel, cum s-au luptat adevărate lucrători ai Domnului, pentru credința dată odată și pentru totdeauna sfinților. Frate Iuda, dacă așa stau lucrurile, dacă sunt unii strecurați printre noi, proroși mincinoși, învățători mincinoși, oameni care doresc câștiguri materiale, oameni care nu se mai satură, ce să facem noi, care încă mai ținem credința? Iuda spune felul următor. Să vă luptați, spune el, și să încercați să-i smulgeți ca din foc. Să încercați să-i smulgeți. Dar dacă nu reușiți, dacă ei rămân în starea lor, să vă depărtați de ei. Pur și simplu să nu mai avem nicio legătură cu ei. Dumnezeu să ne ajute așa să facem. Că spune Scriptura în felul următor. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele găsite mai dinainte de Apostolul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi bașocuritori, care trăiesc după poftele lor. Țineți-vă de dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să-i mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De azi iarăși fie-vă milă cu frică. Urând până și cămașa mânșită de carne. Dumnezeu să ne ajute. Să o luăm ca un semnal de alarmă. Și încheierea pe care ar trebui să o aibă orice predicator și pe care Domnul i-a dat-o lui Iuda este așa. Toată slava, toate osanalele, toată mărirea să fie date lui, Dumnezeului nemuritor, care ne-a dat ca mântuitor pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Binecuvântat să fie numele în vecii vecilor. Amin.
Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.